Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រឹមបញ្ជាក់ថាការប្រងើយកន្តើយដាក់ដោយមើងងាយដល់សំណើសុំទិញដែនដី Greenland នាំឲ្យលោកលុបចោលគម្រោងទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសដាណម៉ាក់ Drone សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់លើប្រទេសយេម៉ែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយប្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យជួបប្រទេសចិននៅកណ្ដាលផ្លូវដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមខាងពុនកយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញវិភាគពីទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាខណៈចិនលូកដៃកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដឹងសារទុកលើករណីអាចារ្យ George Pell ចំពោះការបំពានផ្លូវភេទត្រូវបានច្រានចោលលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទទួលស្គាល់ថាលោកលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសដាណម៉ាកពីព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះបានធ្វើកំណត់សម្គាល់មិនល្អមួយជាប្រតិកម្មដល់សំណើរបស់លោកអោបជារិះដាណម៉ាកលោកដានដៃ Greenland ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជាសក្តីថ្លែងការណ៍ល្អមួយទេគឺវិធីដែលគាត់រិះគន់ខ្ញុំគាត់រិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងណាស់គាត់និយាយដោយសពិចសពើនេះមិនមែនជាពាក្យពេចន៍ត្រូវប្រើទេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mette Frederiksen នៃប្រទេសដាណម៉ាកបាននិយាយកាលពីពេលមុននេះកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រីស្ដាយហើយភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការដែលលោកត្រាំបានលុបចោលជាបន្ទាន់ទស្សនកិច្ចដែលលោកបានគ្រងធ្វើក្នុងប្រទេសដាណម៉ាកដែលបានចានចោលសំណើរបស់លោកក្នុងការទិញដែនដី Greenland ដែលជាដែនដីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់អាក់ទិកសម្បូរដោយធនធានរ៉ែដែលជាផ្នែកមួយនៃព្រះរាជាណាចក្រដាណម៉ាកលោកស្រី Frederiksen បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen ថាខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនកិច្ចនេះហើយយើងបានប្រុងប្រៀបល្អសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះផងដែរលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាវាអាចជាឱកាសមួយសម្រាប់អបអរសាទរទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរពួកអ៊ីស្រាអែលជននយោបាយដាណម៉ាកបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ការលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនេះរបស់លោកត្រាំដោយនិយាយថាការប្រងើយកន្តើយដោយមើងងាយបែបនេះជាអាកប្បកិរិយាមិនល្អទេលោក Michael Astrup Jensen សមាជិកសភានៃប្រទេសដាណម៉ាកបានមានប្រសាសន៍ថាវាជាការប្រមាថមើងងាយមួយពីមិត្តភ័ក្តិនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាត្រឹមខ្វះខាតការប៉ិនប្រសប់ខាងការទូតជាមូលដ្ឋានអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយម Penny Skipper បានសរសេរតាម Twitter ថាត្រឹមរស់នៅលើភពមួយទៀតគាត់មានភាពគ្រប់គ្រាន់ដោយខ្លួនឯងហើយគ្មានការគោរពដល់អ្នកឯទៀតឡើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា drone សហរដ្ឋអាមេរិកធុន MQ-9 មួយគ្រឿងបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់លើប្រទេសយេម៉ែនដោយពួកឧទ្ទិមហ៊ូធីកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះលោកថាគឺពួកហ៊ូធីដែលបានបាញ់ទម្លាក់ drone នេះក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់ជួយពួកនេះឲ្យបាញ់ទម្លាក់ drone នេះបាន drone យោធានេះបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់លើតំបន់ដាម៉ានៅប៉ៃអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីសាណាត្រួតតាដោយពួកហ៊ូធីនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ទៀត The Voice of
Voice of America VOA
កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យជួបប្រទេសចិននៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីមួយដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមដកពន្ធគយទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកលោក Geng Shuang អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសចិនបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចស្រុះស្រួលជាមួយប្រទេសចិនបានហើយធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាជាថ្មីឡើងវិញដើម្បីការចំណេញទៅវិញទៅមកនៅមានការសង្ស័យថាតើការអំពាវនាវថ្មីនេះនឹងជំរុញសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយឬទេទោះណាជាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មមានកំណត់នឹងធ្វើជាថ្មីក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅខែក្រោយក៏ដោយប្រធានតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាលោកមិនទាន់ប្រុងប្រៀបធ្វើឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅឡើយទេរហូតដល់ពេលណាចិនយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌល្អជាងមុនស្ដីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងអំពីចំនួនអតីតអតីតភាគីទាំងពីរក៏នៅតែមិនទាន់ស្របគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនោះឡើយប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ការពិខែពុទ្ធថាបុគ្គលិកក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់នៃស្ថានកុងស៊ុលអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងហុងកុងបានត្រូវឃុំឃាំងតាមរយៈការឃុំឃាំងបែបរដ្ឋបាលចំនួន15ថ្ងៃដោយសារត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋានពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen បានចាប់ខ្លួនលោក Simon Cheng អាយុ28ឆ្នាំនៅយប់ថ្ងៃទី8ខែសីហានៅពេលលោកធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Shenzhen ដែលនៅជិតហុងកុងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយគូសារលោកក្នុងការផ្សាយតាម Facebook នៅពេលតែប្រមាណម៉ោងមុនការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដោយអាជ្ញាធរចិន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនកាន់តែស្និទ្ធរមួតទាំងផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកកំពុងតែរកម្មរកុសកាន់តែខ្លាំងឡើងជាពិសេសនៅពេលដែលមានការលេចចេញព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយចិនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករយៈពេល30ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់រៀមខេត្តព្រះសីហនុអ្នកជំនាញខាងការទូតនយោបាយនិងយោធានៃតំបន់អាស៊ីនិងអាមេរិកបានបង្ហាញទស្សនៈចម្រុះទៅលើទំនាក់ទំនងត្រីកោណដ៏តានតឹងនេះរវាងកម្ពុជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសម្ព័ន្ធភាពទៅវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីជីនពីងអ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានភាពប្រកាន់រកុសដោយគេឃើញមានការបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងការបដិសេធពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ថែមលើនេះរឿងដ៏រសើបមួយកាន់តែរុញតំណែងទំនងរវាង Washington និងភ្នំពេញឲ្យធ្លាក់ក្នុងដំណាក់កាលដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយដែលបង្កជាការខ្វះការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលដែលកាសែត The Wall Street Journal បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយដោយបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីអាមេរិកដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះដែលអះអាងថាកម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់រួមគ្នាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានអនុញ្ញាតឲ្យយោធាចិនដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនៅតំបន់រៀមខេត្តព្រះសីហនុទាំងភាគីកម្ពុជានិងចិនបានបដិសេធលើសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើនោះលោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅ Hun Sen's Cambodia ឬជាភាសាខ្មែរថាប្រទេសកម្ពុជារបស់លោក Hun Sen និងជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ដល់ដំណាក់កាលមានវិបត្តិដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Xi Jinping កាន់តែស្អិតរមួតជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hun Sen លោកបានលើកឡើងថាខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានមកដល់ដំណាក់កាលមានវិបត្តិវាដល់ពេលហើយដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវបោះបង់ចោលវិធីសាស្ត្រខាតបង់របស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាហើយត្រូវប្តូរផ្ដើមចំណងទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោក Strangio បានសរសេរដូចនេះនៅក្នុងអត្ថបទទស្សនៈមួយដែលបោះពុម្ពផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Asia Times កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA លោក Strangio បានបកស្រាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនបានអើពើជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនោរមួយដែលថាលុះត្រាតែមានស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់បែបធ្ងន់ធ្ងរលើគណបកប្រឆាំងទើបរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ចេញប្រតិកម្មលើកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថា
And I think that you know over the years is coming to being a pattern
ហើយខ្ញុំគិតថាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំអរិយាប័ត្របែបនេះបង្កជាការយល់ខុសពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
លោក Andrew Murtha សាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីប្រទេសចិននិងតំបន់អាស៊ីប្រចាំ Departement ស្តីពីការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins នៅរដ្ឋធានី Washington យល់ឃើញស្រដៀងគ្នានឹងលោក Strangio តាក់ទងនឹងអេរីយ៉ាបត់របស់អាមេរិកលើកម្ពុជាលោក Murtha បានបន្ថែមថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅតែបន្តគោលនយោបាយបែបប្រងើយកន្តើយនិងស្តីបន្ទោសលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយការធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនោះវានឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងការនេះមិនផ្ដល់ប្រយោជន៍នឹងផលចំណេញដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតទល់នឹងឥទ្ធិពលដ៏កាន់ឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេនៅក្នុងអត្ថបទទស្សនៈមួយដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Hill ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យមឺតាបានសរសេរថាកាន់តែធ្ងន់ជាងនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបែបនេះបង្កជាផលប៉ះពាល់លើកម្ពុជាក្នុងន័យដែលកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយមិនងាកក្រោយវិញបានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះគឺលោកសម្ដែងទៅលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ Cambodia Democracy Act ឬ HR526 និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ Cambodia Trade Act ឬ HR1376លោកមឺសាបានបកស្រាយបន្ថែមនៅក្នុងបទសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ថាមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលចិនអាចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាបានលើពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានឬមិនធ្វើទាល់តែសោះមកលើកម្ពុជាដោយមិនបានផ្ដល់ការធានាថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារតែអាមេរិកគិតថាប្រទេសតូចៗជាច្រើនដូចកម្ពុជាអាចនឹងទទួលយកនិងដើរស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកមឺសាបានប្រាប់ VOA ថា
We either don't take them terribly seriously and therefore we substitute rhetoric for useful action.
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើប្រទេសតូចៗទាំងនោះដូច្នេះយើងប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីជំនួសការធ្វើសកម្មភាពដែលមានប្រយោជន៍ហើយយើងរំពឹងថាដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសទុនខ្សោយដូច្នេះពួកគេទំនងជាមិនអាចប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់អាមេរិកដែលឲ្យពួកគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខាងនយោបាយឲ្យដើរស្របតាមគុណតម្លៃរបស់យើង
លោក Malcolm Davisអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីឬហៅកថា ASPI នៅទីក្រុង Canberra ប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏យល់ថាចិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នាពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយកម្ពុជាក្នុងន័យដើម្បីបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបានប្រាប់ VOA ថា
China is offering Cambodia a deal they can't refuse quite literallyin the sense that they're offering loans
ចិនផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅអ្វីដែលកម្ពុជាមិនអាចបដិសេធបានដោយផ្ដល់ជាប្រាក់កម្ចីនឹងការវិនិយោគទុនតែកម្ចីនឹងការវិនិយោគទុនទាំងនោះមកជាមួយលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដូចជាកម្ពុជានឹងត្រូវបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិន
លោក Davis បានបន្ថែមទៀតថា
The US on the other hand is basically saying Cambodia will invest in your country if you undertake democratic reforms
រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺថាអាមេរិកនឹងបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជាសម្រេចធ្វើកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអាមេរិកមិនមានមធ្យោបាយដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីនោះទេ
អ្នកជំនាញទាំង3យល់ស្របគ្នាថាចិនផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងអេរីយ៉ាបាត់ដែលកម្ពុជាពិបាកនឹងបដិសេធដោយសារថាវាជាជំនួយបែបវិនិយោគទុននិងការផ្ដល់ជាកម្ចីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅកម្ពុជាដែលកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការបង្កើនសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរីឯជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាតែងតែតម្រូវឲ្យកម្ពុជាដើរលើគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលអ្នកជំនាញយល់ថាអេរីយ៉ាបាត់នេះផ្ទុយនឹងគោលជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលផ្ដោតលើការបន្តរក្សាការអំណាចរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Sebastian Strangio បានលើកឡើងថា
Hun Sen has looked around for another large power that can offer him you know the aid infrastructure funding that he needs to sustain himself in power but is you know is not going to criticize
លោកហ៊ុនសែនបានសម្លឹងរកមើលប្រទេសមហាអំណាចមួយផ្សេងទៀតដែលអាចផ្ដល់ជំនួយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវការដើម្បីរក្សាការកាន់អំណាចហើយមហាអំណាចមួយនោះគឺមិនរិះគន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយមិនជ្រៀតជ្រែកនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយចិនអាចផ្ដល់ទាំងអស់នេះឲ្យកម្ពុជាដូច្នេះចិនគឺជាដៃគូដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់លោកហ៊ុនសែន
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យមឺសារំពឹងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងមិនដុនដាបជាងនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុនបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់សក្តានុពលនៃទូនីតិយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាសម្រាប់ប្រទេសចិនយ៉ាងណាមិញចំណុចរបត់ថ្មីមួយអាចកើតមានឡើងលើទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកជំនាញទាំង3នាក់បានលើកយកចំណុចមួយចំនួនមកពិភាក្សាដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្សេងៗដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Andrew Murtha យល់ថាដើម្បីផ្ដើមជំពូកថ្មីនៃទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគួរតែពិចារណាលុបចោលបំណុលថ្លៃសព្វាវុធដែលកម្ពុជាបានជំពាក់អាមេរិកចំនួន500លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាកេរដំណែលបន្សល់ទុកពីរបបលន់នល់លោក Murtha បានប្រាប់ VOA ថា
Such a gesture would immediately move the US into a position where it would be on a more level playing field.
ការធ្វើកិច្ចការមួយនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងទួលនីតិមួយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពភ្លាមៗដល់អាមេរិកឲ្យអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងករណីដែលអាមេរិកចង់មានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជា
លោកសាស្ត្រាចារ្យមឺសាក៏បានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការលើកលែងបំណុលនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានអើពើលើសំណើនេះទាល់តែសោះហើយបញ្ហានេះត្រូវការគណៈបកទាំងពីរសម្រេចរួមគ្នារីឯលោក Malcolm Davis លោកយល់ឃើញថាក្នុងបរិបទនៃឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវាពិបាកខ្លាំងសម្រាប់អាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនមានឥទ្ធិពលលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែសាកល្បងប្រើប្រាស់ទាំងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោកបានប្រាប់ VOA ថា
The best the US can do is try to convincethe people around Hun Sen to think again to think about the potential
អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អនោះគឺថាអាមេរិកត្រូវព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សដែលនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនឲ្យគិតសារឡើងវិញពីផលប្រយោជន៍ចម្បងក្នុងការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងជាពិសេសជាមួយអាមេរិកដោយសាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្របែបប្រយោលតាមរយៈអាស៊ានដើម្បីបង្ហាញឲ្យច្បាស់ទៅកាន់កម្ពុជាថាការអនុញ្ញាតឲ្យចិនមានវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ាន
ចំណែកឯលោក Sebastian Strangio យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបោះបង់ចោលគោលនយោបាយបែបស្តីបន្ទោសលើកម្ពុជាហើយគួរយកគំរូតាមប្រទេសជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់គោលនយោបាយជាក់ស្តែងជាជាងអនុវត្តតាមទ្រឹស្តីជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោក Strangio ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យតម្លៃលើគោលនយោបាយបែបនេះជាជាងគោលនយោបាយបែបស្តីបន្ទោសនិងរិះគន់លើការដឹកនាំរបស់លោកពីភាគីកម្ពុជាវិញអ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែស្វែងយល់និងបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីផ្នែកនិងទូនីតិនានានៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអាងថានៅពេលដែលរដ្ឋសភាអាមេរិកចេញការអនុម័តណាមួយដោយរិះគន់ឬដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងមូលយល់ឃើញដូចនេះលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងស្រុងនោះទេលោក Strangio ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះការទុកចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែចង់បានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយគោលជំហរដ៏សំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចង់បានពីអាមេរិកគឺការធានាថាអាមេរិកនឹងមិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយលោក Strangio បានប្រាប់ VOA ថា
Yeah I think the steps need to be taken one way or another to reassure the Cambodian government that Washington is not trying to
ខ្ញុំយល់ថាជំហានមួយក្នុងចំណោមជំហានជាច្រើនដែលអាមេរិកគួរតែធ្វើគឺធានាសារជាថ្មីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាល Washington មិនព្យាយាមគ្រប់គ្រងការផ្ដួលរំលំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយនេះគឺជាការភ័យខ្លាចនិងការប្រយុទ្ធបារម្ភដ៏ចម្បងមួយដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមានច្បាស់ណាស់ការបន្តការអំណាចគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនេះគឺជាជំហររបស់លោករហូតមក
លោកក៏បានបន្ថែមថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក៏ទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនផងដែរ
You know they need to come to see the United States not as a hostile power but as a country with which Cambodia can have
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមយល់ថាអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសមហាអំណាចផ្ដាច់ការនោះទេតែជាប្រទេសដែលកម្ពុជាអាចមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយបានហើយជាក់ស្ដែងកម្ពុជាក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកដែរក្នុងអំឡុងពេលជាង25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
យ៉ាងណាមិញសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើទាំងរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការទទួលយកអនុសាសន៍ទាំងនោះទៅអនុវត្តឬក៏យ៉ាងណារីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វិមានវ៉ាទីកង់បានទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការអូស្ត្រាលីក្នុងការរក្សាទុកការផ្ដន់ទាទោសអាចារ្យសាសនាគ្រីស្ទ George Pell ពីបទបំពានផ្លូវភេទសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានកត់សម្គាល់ថាអាចារ្យ Pell តែងតែអះអាងថាលោកគ្មានកំហុសនិងមានសិទ្ធិក្នុងការប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍អ្នកស្រី Sabina Castelfranco រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំវិមានវ៉ាទីកង់ជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ78ឆ្នាំលោកអាចារ្យ George Pell នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងហោចណាស់3ឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រចាំរដ្ឋ Victoria ច្រានចោលបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់មេធាវីលោកអាចារ្យរូបនេះលើរឿងក្តីបំពានផ្លូវភេទលើកុមារសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយត្រូវបានអានដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់សម្ដេចបាបលោកអាចារ្យ Matteo Bruni នៅវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធថាតុលាការសាសនា Holy See បានទទួលស្គាល់និងគោរពតាមការសម្រេចរបស់តុលាការអូស្ត្រាលីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាលោកអាចារ្យ Pell មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការកំពូល
As the proceedings continue to develop the Holy See recalls that the cardinal has always maintained his innocence throughout the judicial process
គណៈពេលដែលដំណើរការកាត់ក្តីកំពុងបន្តទៅមុខតុលាការសាសនា Holy See រំលឹកថាអាចារ្យ Pell តែងតែអះអាងពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្លួននៅក្នុងសវនាការហើយគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការកំពូល
ឥឡូវនេះមេធាវីរបស់លោកអាចារ្យ Pell កំពុងត្រួតពិនិត្យលើការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការមុននឹងសម្រេចថាត្រូវបញ្ជូនករណីនេះទៅតុលាការកំពូលពួកគេមានពេល28ថ្ងៃសម្រាប់ធ្វើរឿងនេះលោកអាចារ្យ George Pell ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយរូបនៃព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីបទបំពានផ្លូវភេទកុមារកាលពីខែមីនាឆ្នាំនេះលោកអាចារ្យ Pell ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានពីរុតពីបទបំពានផ្លូវភេទកុមារាអាយុ13ឆ្នាំ2នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារ Saint Patrick នៅចុងទសវត្ស1990នៅពេលដែលលោកធ្វើជាអាចារ្យនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអាចារ្យត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាព្រះវិហារកាតូលិកនឹងបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលោកអាចារ្យ Bruni អ្នកនាំពាក្យវិមានវ៉ាទីកង់បានឲ្យដឹងថា
At this time together with the church in Australia the Holy See confirms its closeness to the victims of sexual abuse and its commitment to pursue through the competent ecclesiastical authoritiesthose members of the clergy who
come ឥឡូវនេះដោយសហការជាមួយព្រះវិហារនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតុលាការសាសនា Holy See បញ្ជាក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនជាមួយជនរងគ្រោះនៃការបំពានផ្លូវភេទនិងការបដិញ្ញាស្វែងរកអាចារ្យសាសនាគ្រីស្ទដែលបានប្រព្រឹត្តខុសតាមរយៈអាជ្ញាធរសាសនាដែលមានសមត្ថភាព
លោកអាចាពេលមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងទោសនៅឆ្នាំ2022នៅពេលដែលលោកមានអាយុ81ឆ្នាំដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអាចាពេលបានឲ្យដឹងថាលោកអាចាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកអាចាពេលនៅតែកាន់តួនាទីជាអាចារ្យប្រចាំព្រះវិហារកាតូលិកដដែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do Civitmen លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំការជួបប្រជុំនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហានៅឯមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសបានកើតមានឡើងនៅពេលធ្វើ test ប្រព័ន្ធអាវុធមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាលោកមិនអាចលាតត្រដាងអ្វីវិញទាំងអស់អំពីឧបទ្ទហេតុនេះបានទេដោយសារហេតុផលសន្តិសុខថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ដើម្បីជួបជាមួយលោកសូលីនីអ៊ីណេស្តូសមាភិកីហ្វាំងឡង់របស់លោកលោកពូទីនបាននិយាយថាសេវាឃ្លាំមើលវិទ្យុសកម្មទាំងអស់មានដំណើរការល្អហើយថាកម្រិតវិទ្យុសកម្មមានកម្រិតធម្មតាដោយលោកថ្លែងបន្ថែមថាកម្រិតវិទ្យុសកម្មនៅប្រទេសជិតខាងក៏មានកម្រិតធម្មតាដែរកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅពេលបំពេញបេសកកម្មកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបាន់មានកំណត់នៅធ្វើជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកាតាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថានេះជាស្ថានភាពប្រយុទ្ធដ៏សកម្មមួយក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយទេថាតើស្ថានណាដែលពួកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះប្រយុទ្ធជាមួយទេមន្ត្រីម្នាក់នៃបេសកកម្ម Resolute Support Mission in Afghanistan បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតគេមិនទាន់ប្រាប់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃទាហានអាមេរិកទាំង2នាក់នេះនៅឡើយទេដោយរងចាំការប្រាប់ដល់ញាតិសន្តានជិតស្និទ្ធឲ្យដឹងជាមុនសិនរដ្ឋបាលត្រឹមនិងពួកតាលីបាន់កំពុងធ្វើការចរចាគ្នាដើម្បីស្វែងរកវិធីមួយសម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមយូរមកផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសចិនបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលក់អាវុធយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងហើយអាជ្ញាធរចិនក៏គំរាមកំហែងថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមានតក្កតិននឹងការលក់យន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធធុន F-16 ទាំងនេះទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.